Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. În emisiunea trecută ați cunoscut-o pe Natasha, o tânără din Republica Moldova, care, în ciuda educației bune pe care a primit-o, a ajuns să se prostitueze. Declinul ei a pornit de la o decepție în dragoste. Prietenul ei mai avea o iubită la facultate, iar Natasha, când a aflat totul, a fost bulversată. Nu a mai frecventat școala și, din studentă bursieră, a ajuns să fie exmatriculată. S-a întors spre biserică, dar preotul la care s-a spovedit a violat-o. Astfel, Natasha a considerat că viața ei nu mai are niciun sens, nicio valoare. A încercat de mai multe ori să se sinucidă, dar a eșuat de fiecare dată. Dumnezeu i-a acordat o mare șansă. Părinții ei au aflat, au adus-o acasă, au vorbit cu prorectorul facultății, care a decis să o reprimească la cursuri, fără să plătească nimic. Cu toate că lucrurile păreau că s-au îndreptat pentru ea, schimbarea interioară nu a survenit. Natasha a continuat să meargă la chefuri și împreună cu prietenii ei a început să consume droguri. Când totul părea pierdut pentru ea, Dumnezeu a intervenit din nou. Ce s-a întâmplat cu Natasha? Aflați în episodul de astăzi. Natasha, bine ai revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
La finalul discuției noastre ne-ai povestit de invitația unor studenți din căminul unde locuiai la un concert susținut de o faimoasă cântăreață din Republica Moldova, o cântăreață de muzică ușoară. Ai intrat într-o biserică a pocăiților, așa cum spui tu, cu toate că sub niciun alt pretext nu ai fi intrat decât acela al participării la un concert. Ce s-a întâmplat acolo? Ne-ai povestit de o luptă interioară pe care ai experimentat-o.
Lucrul cel mai... ceea ce s-a întâmplat de fapt atunci a fost cotitura vieții mele. În inima mea se dădea o luptă și o bătălie foarte mare. Efectiv, luptam cu gândurile așa. Îmi ziceam în inima mea, ăștia sunt trădători de credință, ăștia sunt niște prefăcuți. Chiar dacă eu vedeam tabloul care îl vedeam, chiar dacă eram impresionată, încercam să mă conving că totul e fals. Și încercam să... Nu, eu am credința cea adevărată, eu sunt ortodoxă, asta e credința cea adevărată. Pe de altă parte, așa de tare îmi venea să plâng și să las așa garda jos și să recunosc că totuși nu e așa cum încerc eu să mă conving că am eu credința adevărată. Și stăteam și mă gândeam, ce credință, că ia, ce viață am avut și uite ce fac și uite cum trăiesc. Așa o luptă era în mintea mea că vuia efectiv capul. La un moment dat, la sfârșitul întâlnirii, s-au ridicat și au cântat toți o cântare. Ce minunat e să fie într-o familie, familia Sfântă a Domnului Iisus. S-au apucat de mâini și au început să cânte. Era clar, eram înconjurată așa și m-au apucat și pe mine de mâini. Lângă mine era fata asta, Olesia, din căminul studențesc și eram așa toată, abia de mă stăpâneam acolo și ea s-a uitat, vreau foarte tare să plâng, dar ziceam că ar fi o trădare față de Dumnezeu dacă aș începe acum să plâng, că aș trăda pe Dumnezeu, bă, dar mă țineam totuși, că eu am credința cea adevărată și în momentul ăla ea zice, vrei să plângi? Da... poți să plângi, că aici e voie să plângi. Am început să plâng. Atunci mi-am dat drumul la lacrimi și am început, dar pur și simplu, nu știu cum să-ți explic, așa gemeam. A fost momentul când am reauzit iarăși vocea care tot pe perioada asta îmi spunea te iubesc. Și atunci am știut că ăla chiar e Dumnezeu. Pe de altă parte, ștergeți lacrimile te văd ăștia, o să râdă de tine, ștergeți lacrimile, nu plânge. Pe de altă parte, plângi, Natasha, că aici e locul în care să găsești liniște și pace. Și știi după ce tângeam? După o familie. Și când i-am văzut pe ei, când i-am văzut pe ei că se țin de mână și chiar arătau ca o familie și chiar erau o familie, și îmi dat seama că asta îmi lipsește, o familie. Și am început să plâng și atunci am renunțat la gândurile alea care erau în mintea mea și am zis, nu mă mai interesează nimic. Vreau să fac și eu parte din familia asta. Dar oare ce trebuie să fac ca să fac parte din familia asta? Trebuie să plătesc ceva? Deci, serios, când veneau și gândurile astea în minte, oare ce trebuie să faci ca să fii ca și ei? Ce trebuie să fac? Vreau și eu să fac parte dintre ei. Atunci am zis, gata, vreau, da. Și atunci a fost momentul în care m-am lăsat așa în mâna Domnului, în mâna lui Dumnezeu și îmi vorbea foarte clar despre un sens al vieții. Atunci, dintr-o dată, am simțit că am valoare și că cineva mă iubește. Deci ăsta a fost un lucru. Pur și simplu mă simțeam iubită. Așa, că am un preț în ochii cuiva. Și mă gândeam cum de n-am simțit eu lucrul ăsta până acum. A dispărut sentimentul ăla și starea de singurătate. Dintr-o dată am fost așa inundată de o prezență divină în care mi-era suficient. Zici că gata, am atins apogeul în viața asta. Deci nu știu pentru ce am trăit eu până atunci, dar din momentul ăla am simțit că am pentru ce să trăiesc. Când m-am dus la căminul studențesc, acasă, când m-am dus după întâlnirea aia, m-a întrebat fetele cum au fost la concert. N-au auzit nimic de pe gura mea decât atât. Fetelor, acolo e altă lume. Fetelor, acolo e altă lume. Tot așa am zis. Și nu știam ce să le zic. Atâta le-am zis. Dar cum a fost la concert? Cum au cântat? Zici, voi n-aveți idei. Acolo e altă lume. Ceva ce voi n-ați văzut în viața voastră. Tot atât am zis. E altă lume. Dar ce altă lume? Nu știam efectiv ce să le zic. Atâta. Seara aia ele cu atâta au rămas. Că e altă lume. Locul în care am fost.
Ai fost conștient în momentul acela de schimbarea care s-a petrecut în tine?
Nu. N-am fost conștientă că s-a schimbat ceva, nici măcar nu știam cum că trebuie să schimb ceva după aia. Am știut că l-am găsit pe Dumnezeu, că l-am întâlnit, nu știam ce a făcut El pentru mine după aia, mi s-a explicat ce înseamnă jertfa de la cruce. În seara aia a fost așa, o întâlnire a mea cu Dumnezeu în care m-a făcut să înțeleg prețul pe care eu l-am în ochii Lui, sensul vieții și că se merită să trăiesc și că se poate să trăiesc și altfel. Dar nu știam că trebuie să-mi schimb cumva viața, să iau niște hotărâri. Vreau să spun că eu după aia am mai mers la discotecă. N-am fumat, nu mai fumam și nu mai beam licoare de aia ce fierbeam noi. Deci lucrurile astea au dispărut atunci. Deci nici măcar nu m-am mai luptat cu ele. Am mai auzit alți oameni care se luptă cu fumatul sau au dispărut. N-am mai avut nicio atracție, pur și simplu. Dar nu știam nimic atunci că trebuie să-mi schimb faptele mele. Deci trebuie să-mi schimb viața, să trăiesc o viață sfântă. Nu știam de lucrurile astea. A fost așa, s-a întâmplat în timp, am început să... Dar chiar nici nu mi-am predat viața Domnului atunci. S-a întâmplat peste vreo 3 săptămâni. Am mai mers la biserică și am ascultat predici. Am început să cunosc oamenii de acolo și atunci mi s-a spus că trebuie să-L primesc pe Iisus în inima mea și să-I predau inima Lui în totalitate și ce înseamnă lucrul ăsta și ce înseamnă să mergi de acum încolo împreună cu Iisus prin viața asta. Și am fost într-o duminică la biserică, s-a predicat din Ioan 3:16 și atunci la noi se face chemare la pocăință în fiecare duminică și oamenii sunt invitați să vină în față și pastorul și slujitorii din biserică se roagă pentru ei și atunci am văzut, până atunci vedeam că ies oameni, dar eu nu... Mi-era frică și de părinți, ce o să zică. Am fost singura, prima pocăită de la mine din sat. Am început să fiu conștientă de în ce mă aventurez așa într-un fel. Dar atunci când m-am predat Domnului și când m-am hotărât, am știut că sunt hotărâtă să lupt. Să lupt pentru ceea ce cred. Și să lupt cu părinții mei, cu preotul de la mine din sat, care mă cunoștea foarte bine și știam că, și am ajuns și pe la el cu discuții. Știam că trebuie să lupt cu prietenii de la cămin. Deci când m-am hotărât, m-am hotărât.
Ia-mă, Doamne, așa cum sunt. Știu că n-am nimic bun. Zi și noapte mă frământ și printre suspine spun: sunt ca fiul cel pierdut, trist, murdar, flământ și mut. Vin acasă într-un târziu să-ți fiu rob de nu sunt fiu. Trec l-am întristat când de acasă am plecat. Azi mă-ntorc ca un străin și înaintea ta mă. Cel pierdut, trist, murdar, flământ și mut. Vin acasă într-un târziu să-ți fiu rob de nu sunt. Ca fiul cel pierdut, trist, murdar, flământ și mut. Vin acasă într-un târziu să-ți fiu rob de nu sunt.
Suntem în studioul Radio Vocea Evangheliei împreună cu Natasha. Pentru cei care nu ați prins prima parte a discuției noastre, invitata de astăzi este fiica unor medici din Republica Moldova. Cu toate că a crescut într-o familie bună, într-un spirit religios, o decepție în dragoste a făcut-o să o apuce pe un drum greșit. Tentative de sinucidere, alcool, droguri și prostituție. Viața ei însă a luat o altă întorsătură după ce a participat la un concert cu o cunoscută cântăreață de muzică ușoară care s-a pocăit.
Viața Natașei a fost inundată de pace și a primit un scop în viață. Și a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Ce a urmat apoi?
M-am integrat într-un grup. Biserica este împărțită pe celule de părtășie. Atunci când m-am pocăit, am primit un bilețel, mi-am lăsat datele și liderul celulei de părtășie, care era în zona unde era căminul studențesc, m-a contactat, m-a chemat și m-a tras de mânică ca să frecventez așa. Și biserica fiind o biserică foarte mare, n-aveam cum să cunosc pe nimeni, era greu să... Însă acolo a fost primul meu contact cu creștini, așa, zi de zi să-i cunosc și... Acolo am învățat foarte multe lucruri. Am început să renunț la multe lucruri, să încep să-mi schimb viața, gândirea, ce înseamnă să-ți iubești vrăjmașii, să nu urăști, să nu ai răutate în vorbire, să faci fapte bune, lucruri de-astea care nu erau foarte cunoscute și nu țineau foarte mult de mine, de personalitatea mea, eram mai dură, așa, viața a fost dură cu mine și așa mă comportam și eu, foarte dur. Nu eram o persoană care să fiu foarte indulgentă și să arat milă și înțelegere, nu exista așa ceva. Și... mi-am făcut prieteni care, o prietenă care m-a învățat tot, așa, ca pe un bebelaș. Și cum să mă rog, mă corecta când îi spuneam tot ce îmi trece prin cap, ce gândesc, mă corecta, îmi spunea, uite, aici nu-i bine, nu-i bine să judeci, nu-i bine așa, sau lucrurile astea elementare, de bun simț, care nu le mai aveam.
Cum a primit familia ta vestea?
Urât. A fost o catastrofă. Vestea mi-a fost greu să le-o dau. Ei au simțit că ceva se întâmplă cu mine. Pentru prima dată, eu l-am primit pe Hristos în viața, în inima mea, în februarie 1999, acum 10 ani. Urma să fie 8 martie și pentru prima dată i-am scris o felicitare la maică mea. Și pe lângă felicitare i-am scris și o scrisoare în care o apreciam. I-am scris că ce-ar fi familia noastră fără ea. Apreciam munca ei și felul ei de a lupta pentru noi, de a ne întreține. Și atunci ea, în loc să se bucure de scrisoare, ea și-a dat seama că reproșul ei a fost, zice, pe lângă tot rău pe care mi l-ai făcut până acum cu viața ta și felul tău de a trăi și toate nebuniile pe care le-ai încercat și le-ai practicat, n-ai știut ce rău să-mi mai faci și te-ai dat într-o sectă. Așa a reacționat ea. Și noi, având datorii foarte mari, eram amenințați cu de a ne se lua casa și de a rămâne fără casă. Taică mi-o luase bani cu dobândă. Dobânda creștea, el nu a mai putut să meargă peste hotare să lucreze și ea a plecat în Grecia, mama. Și am zis că mi-e mai ușor, într-un fel. Ea mă presa foarte mult și mă manipula. Dar ea a început să mă sune din Grecia și să mă amenințe și să mă facă să mă simt vinovată că ea va ajunge la casa de nebun din cauza mea și că surorile mele vor rămâne orfane pe drumuri și eu sunt cea care distrug familia. Eu, când l-am primit pe Hristos în inima mea, primul verset pe care eu l-am auzit, adică primul verset pe care l-am auzit când am fost în contact cu creștini, a fost: crede și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Asta a fost primul verset pe care eu l-am învățat, pe care eu l-am auzit. Și când am întrebat ce înseamnă asta, cineva mi-a zis, știu că nu e foarte bine ce mi-a zis, pentru că Iisus nu ne promite o viață fără de probleme, însă atunci ea mi-a zis, roagă-te și problemele din familia ta vor dispărea. Și așa a știut ea să-mi explice persoana, fata respectivă. Și eu tot mă întorceam la versetul ăla și am zis, Doamne, eu m-am pocăit, eu te-am primit pe tine în viața mea ca... Și am crezut că se vor rezolva problemele din familie și acum mă trezesc cu maică-mea care plânge și urlă la telefon cu lacrimi de moarte, efectiv, că nu pot să, deci pentru mine să plângă maică-mea e ceva tragic, deci nu există nimic în viața asta care să mă întristeze cel mai mult. Ori diavolul a știut să folosească lucrurile astea și plângea ori întregi, era în stare să plângă la telefon și să plângă și să mă facă să mă simt vinovată și nu știam ce se întâmplă. Pe lângă asta, tata a început să fie foarte violent. A început să mă bată. Odată chiar așa cu picioarele m-a bătut, așa în mijlocul casei m-a trântit și a început să dea cu picioarele în mine să mă las de nebuniile astea. Dragostea pe care eu am găsit-o la Dumnezeu e ceea ce mă ținea. Deci îți spun, eram în stare să mor pentru Hristos și sunt în stare să mor pentru Hristos. Dar atunci era așa o bucurie în mine, în sensul ăsta, mă durea ce li se întâmpla lor și maică-mea că plângea, dar aveam așa o bucurie în mine că eu sufer pentru Hristos, una, dar era așa de puternic sentimentul ăsta de dragoste și valoarea pe care eu mi-am regăsit-o la Hristos, că nimic nu mă putea întoarce, nimic. Frate meu m-a apucat de gât și a vrut să mă stranguleze, efectiv, să mă omoare, să mă las de toate astea. Nimic. Îi enerva așa de mult seninătatea și pacea care o aveam. Efectiv îmi spunea, ce te uiți cu atâta bucurie la mine, nu ești normală, ce-i cu tine? Și eu te bat și tu îmi zâmbești. Chiar m-a întâlnit un coleg la facultate și e foarte zâmbăreață, povesteam, nu ne-am mai văzut de mult, ceva, povesteam ce mai faci și el se uita la mine așa uimit, zice, auzi, tu te droghezi? Era o inexplicabilă bucuria lor, bucuria care se citea în ochii mei. Am început să mă implic, să am zis, eram așa de uimită de când am început să aflu ce a făcut Dumnezeu pentru mine, că l-a trimis pe Iisus să moară pentru mine, am început să fiu așa, uai, ce pot eu să fac pentru Dumnezeu? Deci, dintr-o dată. Și eu sunt o persoană care, atunci când mă încântă ceva și mă entuziasmează ceva, îi molipsesc pe toți din jur cu entuziasmul meu. Când sunt convinsă de ceva, știu să-mi transmit convingere în așa fel că și ceilalți să fie molipsiți de ceea ce zic. Și am început să mă implic. Am început să cânt în corul bisericii. Era un lucru, nu știu cât pun accent pe slujba asta, pe slujirea asta, dar eu când cântam, știam de unde m-a scos Dumnezeu și unde m-a pus. Cântam întotdeauna cu lacrimi, cu... Veneau oameni la mine la biserică și îmi spuneau că eu când te văd cum cânți acolo în cor, mi-e rușine că eu nu laud așa pe Dumnezeu. Când te văd, pur și simplu îmi dau seama că eu nu pot să stau așa indiferentă și încerc să mă corectez în felul meu de a mă închina lui. A fost o prietenă de-a mea, o fată care a venit la biserică și mi-a spus că ea l-a primit pe Hristos în inima ei când m-a văzut pe mine cum cânt. Eram fascinată, sunt fascinată de Dumnezeu și când cânt și când fac ceva pentru El, tot timpul am în minte mizeria de unde m-a scos și la ce loc de cinste m-a pus. Corul de la noi de acolo, de la biserică, era așa în fața bisericii și era pe niște trepte. Și noi când cântam, eram așa mai sus. Însă și chestia asta, că stăteam mai sus, cumva, mă gândeam de unde m-a scos și uite la ce poziție înaltă m-a pus. Nu doar fizic, știi? Apoi m-am implicat în trupa de dramă și în scurt timp eram liderul la trupa de dramă și am zis, făceam studii cu ei, eram așa entuziasmată că mulți tineri au zis, dar vrem și noi în trupa de dramă. Că așa am transmis așa un entuziasm prin ceea ce făceam, că toți vroiau să participe la trupa de dramă. Și din entuziasmul ăsta meu față de Dumnezeu am simțit chemarea, atunci mi-a făcut Dumnezeu chemarea să merg la o școală biblică, să mă pregătesc. Îmi dădeam seama că nu cunosc așa de multe și parcă zici că, vai, mi se termină imediat viața și eu nu apuc să-L cunosc pe Dumnezeu și citeam din Biblie și din cărți, dar nu era suficient și am zis, ok, merg la o școală biblică, acolo e foarte condensat și mi se dă multă informație. Și am ales să vin la colegiul biblic. Atunci terminasem facultatea și lucram la școală, predam franceză. Și mi-a fost greu să vin, a trebuit să surorile mele erau în îngrijirea mea, maică mea era în Grecia, dar le-am lăsat așa în mâna Domnului cumva și am zis, vreau să fac voia Domnului. Și am venit la colegiu, am zis, gândul meu a fost să fac o lucrare de calitate, deci știam că pot să slujesc Domnului, dar să nu slujesc oricum, să existe calitate în ceea ce fac, să fiu pregătită, să excelez, dacă fac ceva să fie așa de excelență pentru El, să fie cel mai bun, tot ce e mai bun. Și de-aia am venit.
Aici l-ai întâlnit pe Florin.
Da, chiar când am venit la interviu la colegiu, m-a întrebat un frate din comisia de admitere, așa glumind, ai venit să te măriți? M-am enervat și m-am supărat și am zis, nu, nici măcar nu-mi plăceau românii. Dar așa s-a întâmplat să-l întâlnesc pe Florin aici.
Care e poziția familiei tale acum?
În timp, ei au acceptat că nu mai pot să facă nimic ca să mă întoarcă. Mai mult decât atât, au ajuns să mă sune să-mi spună să mă rog pentru ei. Taică-miu, care era alcoolic, peste un an de zile m-am rugat pentru el și dintr-o dată a încetat să mai bea. Eu îi spuneam la mama că este rezultatul rugăciunilor, ea căuta alte motive. Am devenit o persoană de încredere pentru ei. Mama știe că în mine are o prietenă, ceea ce nu avusese niciodată, și că sunt o persoană de încredere pentru ea. Tot timpul mă sună să mă întrebe ce să fac. Ea crede că eu sunt un membru luminat în familia noastră. Întotdeauna, din toate evenimentele, tot ce se întâmplă, cumva tot vor să afle și părerea mea și ce zic eu și întotdeauna se raportează cumva altfel față de mine, știi? Mă respectă acum, îl respectă pe Florin, au acceptat căsnicia noastră și a fost prima dată când au intrat într-o biserică alta decât ortodoxă, a fost atunci la nunta noastră. Au fost foarte plăcut impresionați. Efectiv, nunta mea a fost o evangelizare. Într-un fel îmi pare rău că nu am trăit multe momente de la nuntă, așa să mă bucur de ele, pentru că am fost așa de concentrată spre ei și ce o să gândească ei și ce o să simtă ei și cum o să se simtă ei și cum o să li se pară și așa. Și chiar am încercat. Deci nunta a fost practic o evangelizare pentru mine, pentru familia mea. Frate meu a avut un accident foarte urât în Atena. Eu am fost cea care am stat acolo cu el, să-l îngrijesc. De multe ori aveam momente de sinceritate în care puteam să discutăm. Îi scriu scrisori la mama despre Dumnezeu, îi scriu multe scrisori, foarte multe epistole. Așa aș fi vrut să le păstreze, să chiar am scris o grămadă de epistole acolo. Da, dacă familia mea acum l-ar primi pe Hristos, pentru mine aș fi ca și cum aș fi în rai, pentru că în rest totul e ok, totul e bine, nu zic că sunt scutită de probleme, dar asta e durerea mea cea mai mare acum, că ei încă nu l-au primit pe Hristos în viața lor și știu că majoritatea problemelor e tocmai pentru că lipsește Dumnezeu din viața lor.
Natasha, a fost o bucurie pentru mine să stau de vorbă cu tine și cred că pentru ascultătorii noștri va fi o încurajare să afle de modul în care Dumnezeu a lucrat în tine, cu tine, pentru tine. Niciodată un om nu e atât de jos căzut încât mâna lui Dumnezeu să nu-l poată cuprinde și să nu-l poată ridica. Și experiența ta confirmă, dragostea lui Dumnezeu e atât de dâncă încât ajunge oriunde.
Așa e, când te uiți la o prostituată de pe drum, poate absolut nimeni nu dă doi bani pe ea. Însă există o valoare în fiecare dintre noi și durerea mea cea mai mare e că noi creștinii, care suntem de mai mult timp creștini, cam uităm de unde ne-a scos Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Și știi ce-mi doresc cel mai mult prin faptul că ți-am spus lucrurile astea? E ca cei care o să audă să privească spre categoria asta de oameni. Știm așa de bine să-i judecăm și să râdem, să, nu știu, să fim ironici, nu știu. Dacă Dumnezeu nu întindea mâna, eu nu știu unde era să fiu. Dacă mă uit la ceea ce face El acum prin viața mea, nimeni n-ar fi dat doi bani. Nimeni. Doi bani pe mine, în starea în care eram. Mă gândesc la lucrarea asta cu femeile care o conduc la noi la biserică. Câteodată așa mi se pare eu.
Mulțumesc foarte mult, Natasha. Cred că e un semnal de alarmă. Într-adevăr, dacă ne uităm bine în istorie, Domnul Iisus a vorbit cu marii preoți, a vorbit cu elita societății, s-a dus și a vorbit cu oamenii cei mai bogați, s-a dus la Zacheu acasă, chiar dacă era discreditat. În același timp s-a raportat și la prostituate și a vorbit cu ele și le-a arătat compasiune și milă și iertare și recuperare. Nu a respins pe nimeni, nici că e prea bogat, nici că e prea sărac, nici că e prea păcătos, nici că stă bine pe calea Domnului. Cu absolut toți a avut o ușă deschisă și nu a desconsiderat pe nimeni. Cred că noi nu avem voie să fim altfel ca și creștini, urmașii lui Hristos.
Da, ai dreptate. Există și versetul la curvele și tâlharii merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Zic că ăsta e versetul care, măcar acolo, e sigur pentru mine.
Bine, tuturor ascultătorilor noștri le doresc în continuare audiție plăcută. Mulțumesc tuturor. Dumnezeu să vă binecuvânteze.